هبين ونكسن دقيستيال كونسو دواده إذا عدا آوة يقيبت أف صوماليق في أو إيه أو إذن كغي إمانيسا واشنطن.
سبتي على بضع بشا ميسان تكون على الوكن إيو اللباتكها وحال مغير لغي سنة يسان مجدهان قاقا بان طولي يطبانكا يسغالي يطبانكا متر بان يبوغا نبيوه سمال داتكم في مدى مغالون في جيسك أفريكا قار عاونا وحال عادة ينسو جيدان إيا نور حسن نور يعني وها إبراهيم حسن داندري وضبضا إذا عادة نعاو كومغل دونتان وحاكم إذا دولد الصوماليا وكور بحسي ديق تركي وقاتسي صوماليا
waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoono walaalahan dawladda turkida macaawinada ayno soo dirtay ee saakay ay soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aden Ade International Airport sidoo sheegay safiirka wasiirka waxa waaye waa qaybtii ugu horeysa macaawina badan oo iska daba imaan doonta hadii Alle idmo
waxa kale oo aad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19
waxaana soo saartay hay'adda Human Rights Watch oo lagu sheegay in masuuliyiinta Soomaaliya ay ku biyaan cabjuglaynta ay ku hayaan wariyasha iyo dalku uu wajahayo siro sii kordhaysa dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19.
Barnaamijyadii martida makarafoonka Awayska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka uu inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dadka reer Spain ayaa bannaanka uga baxay guryahooda sabtida maanta ah xilli uu dalkaasi isku diyaarinayo in la yareeyo xannibaadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus. Goobo muhiim ah sida jardiinooyinka ayaa weli xiran caasimadda, iyadoo bilaysku ay dadka u diidayaan inay goobahaasi tagaan. Dadka reer Madrid ayaa dareemay farxad markii loo ogolaaday inay ka bixi karaan guryahooda. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez ayaa soo gudbiyey qorshe afar waji ka kooban oo lagu khafiifinayo xayiraadaha si dalka si dib ugu laabto xaalad caadi ah kadib dagaalka COVID-19. Hase ahaatee, ilaa laba asbuuc ayaa u dhexayn doonta qaybaha qorshahan si ay mas-uuliyiintu u darsaan xaaladda iyo waxa ka dhasha. Wajiga koowaad ee bilowday maanta Sabti ah ayaa ah mid dadka loogu ogolaanayo inay guryaha bannaanka uga bixi karaan inta u dhexaysa saacadaha 6 ilaa 10 subaxnimo iyo 8 ilaa 12 habeennimo. Kumanaan soo guluti ah oo u dhashay Ethiopia oo laga tarxiilay dalalka bariga dhexe iyo kuwa qaaradda Afrika ayaa lagu karantiilayaa jaamacadaha dalkaasi, taasi oo tilmaamaysa culayska saaran wadamada aadka u nugul ee dadkooda loo masaafurinayo xilli ay la tacaalayaan coronavirus. Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in dalalka Sacuudi Arabiya, Jabuuti, Soomaaliya iyo dhowr dal oo kale ay ilaa koodii bishii hore ee April tarxiileen dad ka badan 5,000 oo ahaa soo galooti Ethiopian ah oo si sharci darro ah dalalkooda ku joogay. Wasiirka caafimaadka Ethiopia, Liya Tadese, ayaa sheegtay in 13 ka mid ah muhaajiriinta loo soo celiyey laga helay coronavirus, iyadoo walaac ka muujisay in haddii loo fasaxo inay tagaan tuulooyinkii ay ka yimaadeen ay taasi qayb ka qaadan karto faafitaanka cudurkan. Waan daryeelinaa, waana sii wadaynaa daryeelka aan u fidinno, ayay Tadese khadka telefoonka ugu sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in tarxiilka ay Sacuudiga dib ugu celinayaan muhaajiriinta reer Ethiopia ay sare u qaadayso khatarta in cudurkan uu sii faafo iyo weliba caqabadaha culus ee ay wajahayaan goobaha karantiilka dalkaasi. Dowladda Philippines ayaa sii daynaysa ilaa 10 maxbuus xilli uu dalkaasi isku dayayo xakamaynta in cudurka COVID-19 uusan ku faafin xabsiyada aadka u buuxdhaafay ee dalkaasi, sida ay soo warinayso wakaaladda wararka AFP. Isagoo wariyaasha la hadlayay sabtida maanta ah ayaa garsoore ka tirsan maxkamadda sare Mario Victor Leonin waxa uu sheegay in tallaabooyinkan loo qaaday iyadoo la raacayo amar ka soo baxay maxkamadaha hoose ee dalkaasi oo amriyay si deynta dadka sugaya in maxkamaddu ay kiiskooda dhageysato ee awoodu waayay in si damaanad ah lagu sii daayo. Leonin oo hadlayay mar uu ku dhawaaqayay go'aanka sii deynta 9,713 maxbuus ayaa sheegay in maxkamaddu ay la socoto xaaladda cakiran ee ka jirta xabsiyada dalkaasi. Xabsiyada aadka u buux dhaafa ayaa ah dhibaato culus oo dalkaasi la soo dirisay tan iyo markii uu madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte uu qaaday ololaha la dagaalanka daroogada sanadkii 2016 iyadoo kumanaan qofna loo diray xabsiyada. ugu dambeyntiina saraakiisha dowladda Maleeshiya ayaa xirxiraya dadka aan sharciga ku haysan dalkaasi, taasi oo qayb ka ah dadaalka ay dowladdu ku xakameynayso faafitaanka coronavirus, iyadoo boqolaal magangelyadoon ah iyo qaxooti isugu jira lagu xiray caasimadda Kuala Lumpur, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka Reuters. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 568 qof oo ah soo galooti aan sharci haysan lagu xiray howlgal jimcihii ay ka fuliyeen xaafad ay ku badan yihiin dadka ajaaniibta ah. Talabadaas oo ay qaramada midoobay ku sheegtay inay ku qasbi karto dadka aadka u nugul inay dhuumaalaystaan oo aysan raadsan daryeel caafimaad. Dadka la xiray ayaa waxaa ka mid ah caruur iyo qaxooti qowmiyadda Rohingya ee ka soo cararay dalka Myanmar, sida ay warinayso hay-ad xuquuqda aadanaha u dooda. Qaramada midoobay ayaa ku boorisay Maleeshiya inay ka fogaato xariga dadka soo galootiga ah ayna soo sii dayso dhammaan caruurta, iyadoo ka digtay in xabsiyada oo buux dhaafa ay keenayso khatar ah in coronavirus uu si xooliya u faafo. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa
aan ku bilowna. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa kordhiyey cagajugleynta ay ku hayaan wariyaasha, iyadoo dalka uu wajahayo tiro sii kordhaysa ee dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19. Iyada ayaa warbixintaasi oo ay sii daysay maanta maalin ka hor maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda dunida oo berri ku beegan ay kaga hadashay tacdiyada wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta lagula kacay sanadkan 2020. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta noo soo koobay.
Warbixinta ayay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ku sheegtay in kiisaska xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ay sii kordhayaan, sidoo kalena la filayo in Soomaaliya ay dhammaadka sanadkan ama bilowga sanadka 2020 ay ka dhacaan doorashooyinka guud. Doorashooyinkan ayay suurtagal tahay inay noqdaan kuwo furan, taas oo haddii ay dhacdo ka dhigaysa markii ugu horreysay muddo 10 sano ah. Sidaas daraaddeed ayay warbixintu ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya in ay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda ee 3 May ee sanadkan 2020 ay u adeegsato inay soo gabagabayso xiritaanka iyo cagajuglaynta ay ku hayso wariyaasha. Letitia Barrer oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay helitaanka warbaahin ka fayow tacaddi ay muhiim u tahay in dadka Soomaaliyeed ay helaan xog ku saabsan cudurka safmareynka ah. Dowladda Soomaaliya ayay ugu baaqday inay joojiso xariggii bahdilaadda ay ku hayso saxafiyiinta. Warbixinta Human Rights Watch ayaa tusaale u soo qaadatay xarig ay maamulka Baydhabo 20-kii bishii Ebriil u geysatay wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh, kaasoo markii uu 2 habeen xabsiga ku baryay kadib la sii daayay 20-kii Ebriil. Maxkamadda ayaa sheegtay in lagu soo eedeeyey baahinta warbeen abuura. Mukhtaar ayaase sheegay in booliska ay su-aalo ka weydiiyeen war uu 19-kii Ebriil u diray v o a oo ku saabsanaa 3 dumar ah oo lagu kufsaday waddada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho. Mid ka mid ah dumarka ayaa u geeriyooday dhaawacay soo gaaray. Ebriil 4-kii ciidanka booliska degmada Hodan ayaa xiray Cabdulcasiis Axmed Gurbiye oo ah tifaftiraha warbaahinta madaxa bannaan ee Goobjoog Media Group. Xariggiisa ayaa ka dambeeyey kadib 2 qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Facebook oo uu ku dhaliilay qaabka ay uga jawaabayso dowladda Soomaaliya xakamaynta cudurka COVID-19. Wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu qaatay mid ka mid ah mashiinada dadka neefta ka caawiya ee dhowaan loogu deeqay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Human Rights Watch waxay kaloo warbixinteeda ku xustay cagajuglaynihii 2 Ebriil hay-adda nabad sugidda Soomaaliya barteeda Twitterka u soo marisay Haaruun Macruuf oo ka tirsan v o a. Hay-adda NISA ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in Haaruun uu khatar ku yahay amniga qaranka, islamarkaana uu ku jiro falal ka baxsan xayndaafka saxaafadda. 23-kii Ebriil ayay sheegtay in baaritaanka ay ku waday Haaruun u gudbisay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya. Waxaa kale oo ay ciidanka dowladda xireen wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja, kaas oo wasaaradda warfaafinta sheegtay in uu ku socdo baaritaan ku aadan in uu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab. Human Rights Watch waxay sheegtay inaysan weli wax jawaab ah ka helin warqad ay 28-kii Ebriil u dirtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxmuud, oo ay ku weydiisay faahfaahinta xaaladda baaritaanada Cabdulcasiis, Haaruun iyo Maxamed Abuuja. gabagabadii Human Rights Watch ayaa ku boorisay dowladda Soomaaliya in ay xaqiijiso in shacabka ay helaan xaq ay u leeyihiin helitaanka xogaha iyo in dadka loo ogolaado in si xor ah ay u cabiraan fikradahooda oo ay ku jiraan inay dowladda ku cambaarayn karaan qaababka ay uga jawaabayso cudurka COVID-19.
Kaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta guddoontay deeq dowladda Turkiga ay maanta gaarsiisay Soomaaliya oo loogu talagalay la tacaalida cudurka COVID-19. Wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu saameeyey caabuqa COVID-19. Xukuumadda Soomaaliya waxay la tacaalaysaa sidii looga hortagi lahaa caabuqan. Hadda waxaa howlgal hospitaalka Martiine oo la dhiga bukaanada qaba caabuqa COVID-19. Muqdishona waxaa kordhaya dadka xanuunka u soo ridanayo. Maanta dowladda Turkiga ayaa Muqdisho soo gaarsiisay agab caafimaad oo loogu talagalay wax ka qabashada caabuqa COVID-19. Gurmad caafimaad oo ka yimid dalka Turkiga ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. Safiirka Turkiga ayaa ku wareejiyay dowladda Soomaaliya agabkan caafimaad oo ka koobnaa qalabka dadka neefta siiya, qalabka la xirtay loogu talagalay shaqaalaha caafimaadka adeega kale. Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawzi Abikar oo tagta garoonka Muqdisho ayaa ka mahadcelisay adeega caafimaad ee ka helay dalka Turkiga iyadoo xusteen baahi weyn loo qabo xilligan adeegyada la xiriira caabuqa COVID-19, gaar ahaan agabka caafimaad.
Waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoonno walaalaheen dowladda Turkida macaawinada aynoo soo dirtay ee saakay soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade International Airport. Sidoo sheegay safiirka wasiirka waxa waaye waa qaybtii ugu horreysa macaawino badan oo iska daba imaan doonta haddii aan la idmo. Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo safiirka oo matalaya dowladdiisa Turkida ee walaalaha aan nahay mar walbana garab taagan markii uu dhib dhaco iyo mar walba oo xaaladda ay u baahato maaragtay degdeg gargaar degdeg dadka ugu horreeya na soo gaaray inay yihiin. Waqtiga ugu fiicnaa macaawidan soo gaartay oo ah waxyaalaha aan uga baahanahay qalabka haddii qofka cudurka uu soo rido COVID-19 looga hortagi karo qofka lagu kaalmayn karo. Saad la socotaan cudurkan daawo ma leh, laakiin taxadar iyo qofka in la kaalmeeyo keliya ayaa lagu caawini karaa. Waxaa kaloo la socda qalabkii lagu labisanayo looga hortagayo in cudurka uu faafo, sida dadka shaqaalaha caafimaadka frontlineka ah, laabka ka shaqeeya isbitaalada kala duwan, iyo dadka u nugul maaragtay cudurrada oo loogu talagalay inay mar walba ay iska xakameeyaan oo ay ka mid tahay afxirashada maaskiska, waxalaala wixii maaragta qalab oo lagu labisanayo, iyo qalabka laabka loogu talagalay, shaybaarka loogu talagalay naga kaalmeynaya inaan dad badan aan baarno. Baaridda waxay muhiim u tahay in la xakameeyo cudurka oo qofka marka la ogaado inuu cudurka qabo la waaniyo oo la karantiilo oo is ilaaliyo oo bulshada ka fogaado. Marka waxyaalaha ay keeneen waa wax walba oo annaga aan u baahneen, runtii baahi weyn ay u jirtay. Waxaan la qabaa wasiir Cawad iyo wasiir Xamse mahadcelinta iyo ka gudoonka sharafta leh ee saaka aan meeshaan u fadhino. Waa mahadsantahay ambassador.
Safiirka Turkiga ayaa sheegay in Soomaaliya uu garab taagan yahay mar walba xaaladda ay ku sugan tahay. Wuxuu xusay safiirka Turkiga Soomaaliya in dowladda Turkiga mar walba garab taagnaan doonto dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan xaaladdan adag ee caabuqa COVID-19 oo guud ahaan dunida saameeyey. Soomaaliya ayaa hadda la tacaalaysa caabuqa COVID-19, wuxuuna soo ridanayaa tiro badan marka loo eego warbixinada ay soo saaraysa xukuumadda Soomaaliya. Waxaa jira dhimasho badan oo magaalada laga dareemay, sida uu meel fagaara ka sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Laga soo bilaabo 19 bishii Abriil ilaa 10 May waxaa dhimatay in ka badan 500, sida laga soo hagtay dowladda hoose ee Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, tirada kiisaska dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa kor u dhaaftay 3,400,000, sida ay shaaciyeen jaamacadda Johns Hopkins iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Weli Mareyka ayaa kaalin hore kaga jira, waxaana tirada dadka uu ku dhacay ay gaaraysaa in ka badan 500,000 oo qof. Wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan noo soo koobay.
Hay-adda cunnada iyo daawada ee Mareykanka ee FDA ayaa ansixisay in daawadan ay samayso shirkadda Gilead Science lagu daweyn karo bukaanada isbitaalada la dhigo ee la ildaran xanuunka daran, sida kuwa wajahaya neefsasho la'aanta ee u baahan in lagu xiro qalabka neefsiyaha. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay warkan mar uu wariyaasha kula hadlayay aqalka cad isagoo garabkiisa u taagnaa madaxa shirkadan. Daniel O'Day iyo weliba komishinarka hay-adda cunnada iyo daawada Stephen Hahn. Tani waxay ku timid xawaare marka loo eego helitaanka daawo la ansixiyo. Waana horumar caafimaad oo muhiim ah, ayuu yiri agaasimaha FDA. FDA ayaa bilowday in ay baarto daawadan kadib natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay daraasad ay maalgelisay dowladda oo muujisay in daawadan ay waqtiga dib uga soo kabashada COVID-19 soo gaabinayso 300% ama qiyaastii 4 maalmood celcelis ahaan. Dhanka kale, aqalka cad ee Mareykanka ayaa ishortaagay in Anthony Fauci oo ah khabiir sare ee cudurrada faafa inuu Arbacada soo socota ka soo muuqdo dhageysiga guddi ka tirsan aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka, kuwaasi oo baaraya sida uu maamulka madaxweyne Trump u maareeyey cudurka COVID-19. Afayaan u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in markfurka Fauci uu noqon karo mid ka soo horjeeda horumarka laga sameeyey la dagaalanka COVID-19. Fauci iyo madaxweyne Donald Trump ayaan markasta isku aragti ka ahayn sida ugu wanaagsan ee loola dagaalami karo viruskan corona. Fauci oo ah agaasimaha guud ee macadka qaran ee cudurrada faafa ayaa dhaleeceeyey awood la'aanta dalka ee xarumo dadka looga baaro coronavirus, iyadoo qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobollada dalka Mareykanka ay qaadayaan tallaabooyin lagu khafiifinayo xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19. Dr. Fauci ayaa uga digay in xayiraadahan ay u qaadaan si degdeg ah. Digniin kale ayaa ka soo baxday warbixin ay soo saartay jaamacadda Minnesota oo sheegtay in cudurkan safmareenka ah uu socon karo muddo 2 sano oo hor leh. Warbixintan oo ay Khamiisii shaacisay xarunta daraasaadka cudurrada faafa ee jaamacadda Minnesota ayaa ku talisay in Mareykanku isku diyaariyo hoos u dhaca xawliga cudurkan oo ay raaci doonto sare u kac hor leh horraanta xilliga dayrta. Cudurkan safmareenka ah COVID-19 ayaa sababay in dhaqaalaha dunidu uu gaabis noqdo, iyadoo qaramada midoobay ay ku qiyaasay 800% dadka ku nool dunida oo u dhiganta ilaa 500 milyan oo qof in dhammaadka sanadkan ay wajihi karaan saboolnimo sababo la xiriira dhibaatada dhaqaale ee uu keenay COVID-19.
Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobiyey. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka marsada mikrofoonka waxaa magaalada Muqdisho noogu diyaariyey wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti waa meel kasoo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaynu ku eegi doonaa xaaladda saxaafadda Soomaaliya xilli maalinta berita ah loo dabaaldegay 3 May oo ah maalinta saxaafadda adduunka. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu adag ee uu ka shaqeeyo suxufi, waa meelaha ugu khatarta badan. Waxaana hadda lasoo tabinayaa inay ka mid tahay waqtiyada ugu adag marka loo eego warbixinada ay soo saarayaan ururada suxufiyiinta, gaar ahaan ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FOSAG. Barnaamijka waxaa martinoogu ah Maxamed Ibraahim Maalimi, xogeyaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta, oo aan wax ka weydiin doonaa bal xaaladda saxaafadda Soomaaliya. Aad baad u mahadsantaa marka hore. Si guud haddaan noogu dul marto xaaladda saxaafadda Soomaaliya maanta waa sidee?
Aad iyo aad u mahadsantahay Cabdulqaadir, waa kuu mahadcelinayaa. Xaaladda saxaafadda Soomaaliya iyo sida ay ku shaqeyso runtii waxaan dhihi karnaa xaaladii xumayd oo sii xumaatay. Awalba xaaladu way iska adkayd, laakiin waxaad moodaa in muddooyinkii u dambeeyey marka la fiiriyo xarigyada waddanka ka dhacayay, xadgudubyada dhacayay, ku takrifalka awoodaha iyo waxyaabaha socday oo dhan, inta aan maaha waxaan iska sheegaynay waa wax aan dokumenti garaynay oo case by case aan ula soconay, marka waxay muujinaysaa in si weyn u qaraar qaatay oo u kordhay tacdiyada lagu hayo wariyaasha guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Marka waxaan oran karnaa sanadkan lasoo dhaafay ilaa maybe lasoo dhaafay ilaa hadda, haddii la xisaabo xaaladdu aad bay maaragtay u qariban tahay.
Deegaanada ama meelaha ugu adag ee saxaafaddu ay kala kulmaysay tacadiyada marka laga hadlayo guud ahaan Soomaaliya waa xaggee?
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Meelaha ugu daran horta waa ogtahay Soomaaliland hadda aaday sanadkii u dambeeyey xarig wariyaash zaa'id ayuu ahaa oo wuu ka badnaa heerkii caadiga ahaa. Waxaa ka mid a Muqdisho oo maaragtay wariyaasha xataa aan qaar ayagoo dibadbax sameynayay kooxo dhan layska xirtay sanadkan intii lagu jiray xarigyada socda waa aragtay kala joogsi malaha. Kuwa kale ee loo soo qabanayo arrimo social media wax la xiriira aada u kordhay oo Muqdisho maaragtay ayadana waa meesha labaad. Waxaa iyadana aad xaalado adag wariyaasha ay ku shaqeeyaan oo cabsi badan ay ku dhex nool yihiin Jubbaland, oo kamid meelaha ugu daran wariyaashu hadda ay ku shaqeeyaan. Xarigii waaweyn waxay ka dhaceen koonfur galbeed ee mudooyinka ugu dambeeyay. Koonfur galbeed meelaha ugu fiican ay kamid ahaa jirtay, laakiin haddana hadda way korodhay. Hirshabeella kamida hadda waxaa moodaa inay meesha ugu hooseysa ay joogto galmudug, inkastoo iyada lafteedu ay kiisas ka dhaceen, laakiin iyada ugu hooseysa marka la fiiriyo guud ahaan xariga iyo tacdiid wariyaasha loo geysanayo.
Soomaali waa meesha ugu adag ee saxaafi ka shaqeeyo. Dhimashaa dhacda dabcan wariyaasha waa lagu dilaa, waa la beegsadaa. Sanadkan kasoo gudubnay, imise wariyaa naftooda ku weysay mihnadooda?
Haddaan kasoo bilowno sanadkan mayd, hadda aan joogno oo maydeedii kale ee 2019 intii u dhexeysay 4 wariye ayaa la dilay. 2 wariye oo isku meel baa lagu dilay qaraxii Kismaayo oo gabadhii Allah u naxariistay Hodan Naaleeye iyo Maxamed Sahal. Sidoo kale waxaa jiray isna wariye kale oo u shaqeynayay gacal, u shaqeynayay warbaahinta dowladda oo isnagana la dilay. Iyo sidoo kale wariyihii u dambeeyay Cabdi Qani Online oo isna afgooye lagu dilay. Marka waa 4 qof oo tirada dilka marka la geystay. Laakiin waxaa aad taa uga badan marka la fiiriyo tacadiyada dhacay oo weliba waxaa aad u batay kuwa kale ee la xiriira gabadfalada kale ee wariyaasha lagula kaco.
Dilalka wariyaashan, qaraxyada ku dhinta iyo kuwa la beegsanayo, markaad fiiriso waxaad warbixintiina waan uga dhigtaan inaad xaaladii xumadasoo xumaato. Marka ma waxaa kordhay dilka wariyaasha, ma waxaa kordhay dirdilka, ma waxa bal dadka u garaafkan kacaya xoogga banaad muujinaysaan, bal dadku samr
horta marka heerka dhimashada la fiiriyo, caadiyan sanadihii lasoo dhaafay ama 5 sano lasoo dhaafay 4-5 ilaa intaas ku noqonayo, marka koror weyn oo xagga dhimashada ma jiro. Laakiin hadda waxa aad u batay oo si zaa'ida noqday, tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay 47 kiisay ahayd sanadkii ka horreeyay, hadda tirada ma aragtay aad ay ugu badatay oo waxay gaartay ilaa 64 kiis dadka maarka. Waxaa sidoo kale batay tirada dadka lagula kacaayo harassmentiga ama media ka tirsan oo 47 kiisan maaragtay dokumenti gareynay. Waxaa sidoo kale jira dad dhaawacmay oo 7 wariyaa la dhaawacay oo kamid ahaa wariyeheni weynaa Ismaaciil Khaliifa, dadkii sanadkii hadda lasoo dhaafay la dhaawacuu ku jiray. Waxaa sidoo kale jira warbaahin la xiray, waxaa hadda kamid a idaacadda City FM ee magaalada Johor oo iskaba xiran ba booliisku ay xirteen, ilaa haddana aan weli maaragtay war laga helin kadib markii ay sheegeen inay maamulkaas ay dhaliilsan yihiin idaacaddaas.
Maxamed, ma waxaa soo kordhaya faham darada meediyaha iyo hay-adaha dowladeed ee hadda talada haya, mase waxaa jira faham darada weynika badan ee dilka, xariga iyo warlaanta la xiriirto? Xagee bay ka timid ogaantiin, maadaama aad u dhaxaysaan ama aad u oolaysaan saxaafadda?
Runtii inta badan weli Soomaaliya 5 sano ee lasoo dhaafay waxay ka mid tahay oo mar walba aan adduunka uga horeynaa ma aha dilalka, waa soo qabashada ama maaragtay dabagalka kuwa xadgudubyada ku sameeya wariyaasha. Xadgudubyadaas tirada badan leh, hadda aan ka hadlayno 64 qofooda la xiray, qof maaragtay loo dabagalaya ama la weydiinayo ma jiro, dadka la dilay cidna isma weydiiso. Marka Soomaaliya waxay ugu horeysaa 5 sano ugu dambeysay ay ku jirtay dalalka aan la dabagelin oo aan lasoo qabanin kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha. Marka taasa waxay muujinaysaa heerka aan ka joogno, in hadday noqon lahayd dowlad, hadday noqon lahayd Shabaab, hadday lahayd dhinaca kale, qof walba maaragtay wax iska saara ahmiyad haba yaraatee ma jiraan. Marka culays weyn ayaa maaragtay dhinacaas ka yimid. Waxaa dhinaca kale uu ka yimid culays helitaanka wararkii loo baahnaa oo wariyaasha laftooda caqabaday noqotay, in sida nooc maaragtay faafreeb oo kale inay jiraan dalka ay ka jiraan.
Magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa ra dul istaagno. Muqdisho aan ku horeeyo waa meesha ugu badan wariyaasha lagu qoro, waa meesha ugu badan marka ay meelaha tagaan helidda xogta ku adkaato. Sanadkii hore waad ogeyd meesha ay kala gaareen wariyaasha iyo ciidamada booliska. Marka meeshaas arrimaan ogaana, bal sababta soo cusboonaysiisay ma hay-adaha dowladda xogta bixiyeen, mase faham darra jirta booliska ay u dhaxayso wariyaasha?
Runtii ma naqaan anaga, waxay noogu muuqataa inay ka socoto hoggaanka waaweyn ee siyaasadda ee dalka, xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Qiyaas hadda waxaa lagu jiraa xilli cudurkii coronavirus uu ka dilaacay dunida, annagana soo gaaray oo dad badan ay dhimanayaan, oo maanta duqa magaalada ka hadlay dad 500 oo qof in 19 ilaa iyo maaragtay maanta 1 May inta la qiyaasay in dad 500 ka badan ay dhinteen gudoomiyaha waxa sheegay maayo ka muqdisho marka qiyaas dhimashada inta la eeg waxa soconaya iyo dadaalada soconaya iyo waxa socda madaxdii dalka mayan hor imaanin su'aalo si loogu weydiiyo dadka waa dhici karta mararka qaarkood inay dhahaan xaaladaha karantiinka lagu jiro iyo caafimaadka ugiisiyaan maaragtay ugu jirna inaan la arkin laakiin taas qiil ma aha waxaa jirto siyaabo badan oo wax loo qabto oo dadkuna lagu nabadgeli karo dadkuna wariyayaasha xogta ku heli karaan xataa waxay noqon kartaa si virtual ah macnaha muqaal ayaa dadka lagu wareysan karaa Skype lagu wareysan karaa Zoom dadka su'aalaha ay ku weydiin karaan hadii la rabo haduu ay tahay inuu ka jawaabo xogta ay u baahan yihiin maaragtay dadka marka xogtii laga rabay ayaa ilaa hadda laga haynin waana arkaysaa marka xilliga adiga lagu jiro meelaha qaarkood madaxweynayaasha daily sameeyaan oo macnaha mar walba intay yimaadaan dadkooda ay shacabku bariib gareeyaan xaaladda ay taagan tahay ma aha inaan ku eedeyno annaga wax maaragtay wax ay kaliya haystaan dowlado badan aan la mid ah dowlado badan aan naga hoose laakiin haddana waxa la rabaa madaxdu inay ku dhiirato inay shacabkooda hor yimaadaan u sharxaan waxay naga maqan waxaan filayna xitaa haddii la yiraahdo warbaxa waxba ma hayne isku tashta dadka lafteeda taasaa waxay u tahay faa'iido
waqtiga kala duwan soo shaqeysay dowladda madaxweyne Farmaajo iyo kuwa ka horreeya markaad fiiriso xaaladda saxaafaddu maxaa isbedelay si dadku cabir u fahmaan
runtii markii ugu horreysay madaxweynaha labadii sano ugu horreysay ama sanadkii markii ugu horreeyay xaaladdu waxaad mooday inay soo yar hagaagayso madaxweynuhu dhowr jeer la kulmay wuxuuna sheegay in xaaladda uu maaragtay wax ka qabanayo saxaafadda iyo xurriyadda qowlka hadalo wanaagsanaan maaragtay prime ministerka ka helayney laakiin wixii ka dambeeyay waxaa dhacay wax la yaab leh waxaa dalkii ku batay xarigii waxaa ku batay cadda jugleyntii qofka maaragtay mararka qaarkood ma taqaanid sarkaala iska soo wacay oo wuxuu ku leeyahay waxaa sheegaysid waxa yaraatee maaragtay cadaynaan ka raba ma aha askari ma aha maxkamad maaragtay ma aha marka cabsigelinta dad badana waxay dhacday wariyaal badan inay ku dhiiran waa inay dalka joogaan hadda qaarkood ay carareen sanadkii lasoo dhaafay oo hadda maaragtay meelo kale ay xogtii dadku uga baahinayaan marka waxa keenaya waxay tahay xaaladda culayska weyn ee soo kordhay weliba sanadkan hadda u dambeeyay waxaa la dhihi karaa waxa uu ka adkaa guud ahaan 5 sano ee lasoo dhaafay xaaladdu meesha hadda ay gaartay ma gaarin
xariga wariyaasha Muqdisho maxaa hayna
inta badan xariga wariyaasha meelo kala duwana maaragtay loo aanaya laakiin waxa aad nasiib xumo u ah in maaragtay hay'addii sirdoonka wadanka oo la rabay inay arrimaha amniga iyo ammaanka iyo wadanka xogtiisa ka shaqeyso inay xitaa mararka qaarkood ay qayb ka noqotay inay wariyaashii cabsigeliso oo kuwa qaarkood kuwii gudaha joogay mahe kuwii dibadda joogay isku dayayaan inay maaragtay sumcad dilaan oo lasoo dhigaayo qofka bani aadamka annaga ma lahayno qof waa la eedayn karaa qof dambi waa geli karaa laakiin waxaa jirta sifa sharci oo dadka loo maro waxaa jirta in maxkamad qofka la geeyo si dacwad process la maro laakiin haddii inta lasoo qoro adoon waxba laguugu soo eedayn social media ay dowladda kusoo dhigayso waa wax la yaab leh wax cusub waay marka waxaasoo dhan waxay keenayaan sida ay u liidato heerka tacadiyada iyo cabsigelinta iyo dhibaateynta lagu hayo wariyaasha Soomaaliyeed
dhowaan waxaa dhigteen warbixin oo soo saartay dabaan wariye horan baa jiray oo wariyaashu ay ka mudaaraadeen iyo wariye damiin lagu soo daayo hadda banaanka jooga marka xaggee ku dambeysa xaaladda laba suuri
wariye goobjoog ka tirsanaa Cabdicasiis Gurubiye xaaladdiisii weli wuxuu ku jiraa damiinna marku ku jira micnaheeda waxa waaye waqti kasta loo yeeri karaa waa arki doonaa meesha ay ku dabeyso laakiin waxa aad waxaan nahay wariya maxamed cabdiwahaab abuuje oo nin danyara inuu maaragtay muddo hadda 100 maalmood iska xiran yahay 100 maalmood waa qiyaasi kartaa waa ku dhawaad 3 bilood haddana ilaa hadda inaan maxkamad la keenin ku dhawaad 2 bilood inaan wax maxkamada la keenin waxaa kaloo dhacday in dowladdu ay soo saartay 22-kii bishan warqad ay soo qortay ee leedahay ninkaas wasaaradda faafinta oo kooban oo macluumaad badan aan bixinaynin shabaab baa loo haystaa waxaas ma aha warninkan waa wariye la yaqaano wuxuu ka shaqaynayay muddo shan sano ad warbaahinta danan hadda wuxuu ka shaqeeyaa idaacad kale waa tafatire nin la yaqaano haddii aad dembi ku haysaan oo caddayn ku haystaan sida sharcigu qabo sharcigayaan laga boodina maxkamad ha la keeno wixii dembi lagu hayna ha la keeno laakiin waa iska haysanaya manaqaana sababtan u haysana ninkan shabaab waa hebel iska wax sharcigii waxaad moodaa in lagu ciyaaraya marka meesha ay sadka qurunsan tahay waa sharcigii waddanka oo meel layska laalay dastuurkii oo meel layska laalay oo aan haba yaraatay cid tixgelinaysaa leh sababto ah waxay muujinaysaa sida hadda uu ku xiran yahay wariye abuuji waa safa aan sharci ahayn
laakiin sharcigii dhowaan ka soo gudbay labada golay hay-ad baarlamaanka madaxweyne horyaalla waad ka daba tagteen dood baad ka keenteen marka haddii sharcina aan lahayn tacadiguna sii socdo yaa u dhexaynaya dowladda iyo media
horta sideedaba adag wax kale mabahayna xataa iska dhaaf xeerka saxaafadda iyo waxaan ka hadlaynaa waa dastuurkii waddanka u yaalo wuxuu sheegayaa qofka xaq wuxuu u leeyahay in la keeno maxkamad muddo 48 saacadood haddii dowladdu dembi ay ku hayso dembigeeda ha keento ninkan kusoo cadayso laakiin haddii la iska yiraahdo iska haysanaynaa dembiyan u raadinaynaa dembiyan soo baarayna waxay muujinaysaa in guryahaas lagu hayso shaqadiisi waxa uu dadka u sheegaayo waana caburin saxaafadeed qof kastana dembi waa geli karaa annagu maaragtay ma dhahayno wax ay ku tilmaameen waayahay ma aha intaba laakiin iyagan caddayn ka weyne marka caddayn ka weyne marka waxaan ictimaadaynaa in waxa lagu haysta ay tahay warka uu sheegay wariye abuuji
social mediaha iyo meydiyuhu waa isku milmeen warbaahinta caadigae la yaqaane warbaahinimada u shaqaysay social media dowladda dadka taageerta waxay leeyihiin mas-uul daro badanaa jirta warar badan baa la qoraa marin habaabin ah been abuur ah dabcan wariyaasha qaarkoodna waa kulug leeyihiin doosaasaa jirta marka wariyaasha naftood maxamed ma yihiin kuwo aruursan oo u kala saaran tahay media ay ka shaqaynayaan iyo social media qof walba ku qorahay ma u kala saaran yihiin saxaafad
horta nin waxaa la yihahdaa tal wada quma ninkii doona tal la-aan u dhaxlaa in badan oo qaldanaa jirto waxaa jirta laakiin kuwo wariyaal badan oo aada u wanaagsan oo shaqadoodii wata weliba waxaan leeyahay hay-adaha waaweyn ee warbaahinta la yaqaano iyagu ma aha kuwa maaragtay wararka beenta qora laakiin wax aada u badan dadka wariye noqday qof kasta soomaaliya oo social media haysta gurigiisuu joogaa wuxuu doono maanta dhan kaleeyahay dadku waa barteen wariye u noqday macnaheeda marka kaas wariye saxa ma aha annaga wariye sax waxaan noqonaa qofka maaragtay shaqadaa qabta shaqadiisa ay tahay wariyenimo ummadda u sheega war dhexdhexaada sheega warar maaragtay macluumaad saxa laakiin qof inta iska soo istaaga uun raadinaya maaragtay click iyo qof inuu maaragtay lasoo raaco oo wuxuu doona sheegaayo kaas wariye ma aha marka dadku waxay isku qaldaayaan waa warbaahinta dadka ka hadlaya social media iyo wariyaasha caadiga laakiin wariyaasha qaarkood waa jiraan dal sida maaragtay soomaaliya kalo burburay markuu kasoo baxaayo xaadad jaantaarogan badan way jirtaa weli waa jiraan qaar badan oo maaragtay wariyaasha iyo qaar iyagoo yaqaana sharcigii wixii haddana maaragtay arrimaha caadifadeed ama qabiiladeed ama siyaasadeed ay maaragtay mararka qaarkood ka saa'id
calaysamarka
waxay u baahan tahay habayar in sharciga loo maro oo la qabto qofkan annagamaba diidanaynba sideedaba waxaan leenahay qof kasta ha lasoo eedee sifo sharci ha loo soo eedee waa qof kasta dembi waa geli karaa sifo sharci ha loo maro laakiin inta layska qabsado layska xirto oo 54 maalmood markii abuuji u xirnaa yaa la yidhi ninkan waa shabaab maxaa loo dhihi waayay markii hore
caabuqan COVID-19 ee dunida aada ku saameeyay saxaafadda Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa islama hayaan gaar ahaan saxaafaddu siday u tabiyaan markay timaado difaac ma haystaan qalabka ma haystaan meesha bay tagaan wariyaha dhibanu ahoo ama dhibanu noqo qaarkoodna xanuunkii bay positive yihiin marka bal meydiyaha iyo caabuqan COVID-19 markaad fiiriso xaaladdu wase
aada iyo aada horta dadka soomaalida oo dhanaa maaragtay dad iska wada madaxdaga oo inta badan ee aanan raacin talooyinka loo soo jeedinayo waxaad arkaysaa inkastoo dadaalo la muujiyey oo wasaaradda caafimaadka iyo talooyin badan dadkii la siiyey inay maaragtay guryaha joogaan haddana ma joogi karaan oo dadkii suuqa lagu wada jira qof walba wuxuu sheeganaya laakiin qaar badan oo xitaa aanan hadda howl muhiim ahaynin yaa maaragtay dibadaha fadhiya oo ku fadhi diriraaya wariyaashana dabcan dadka soomaaliyeed ay ka mid yihiin laakiin waxaa muuqata inay jirto wariyaasha feejignaan la-aan fara badan waxaad og tahay wariye soomaaliyeed inuu warbaahinta dowladda ka tirsan inuu cudurkii uu maaragtay loo siixiyey mid kalaa meeshii tagay oo maaragtay booqday oo isla ka tirsan warbaahinta dowladda isagiiyaa noqday maaragtay cudurkii laga helay. Marka waxaas waxay muujinayaan inaan weli u haysano waxaan inay yihiin wax iska ciyaar ciyaar oo kale. Marka ma jirto feejignaan far badan, waxaas dhinaca socda waxa aad u yar wararka la xiriira coronavirus ee wariyaasha iyo dowladdu ay helayaan laga helayo warbaahinta dowladda aad u yar tahay. Sidoo kale waxaa jira wariyaal ilaa inta hadda diiwaan galay 3 tacadi oo la xiriira coronavirus iyagoo waxa qoraya maaragtay loo geystay dhibaato.
Wariyaashu ma kulatan u baahan yihiin tababaro iyo maadaama ayagu meelna tegayaan oo shirki jira tagaan oo arrinta soo tabiyaan, ma kulatan muhiimta inay helaan agabka difaaca xaaladahan?
Aad iyo aad runtii wariyaasha aad ay u baahan yihiin inay maaragtay talooyinka ay raacaan anagoo tixraacayno CBJ tilmaamayaal ay soo saartay wariyaasha loogu talagalay ayaan intaan afka ingiliishka ay ku qornaydan ka bedelnaan af soomaali ka dhignay. Wariyaashan la wadaagnay waxaan saaranay websitekan, waa tilmaamayaal caalami oo hay-addaas weyn oo caalami ay ku talinayso. Had iyo jeerna wariyaasha waxaan maaragtay u sheegnaa in ay raacaan tilmaamooyinka loo sheego. Ma aha in wariyuhu meel walbu iska tago, marku u tagayo inuu nooca u tagayo iyo sababta u tagayo inay caddahay, haddana naftiisuna uu ka taxadiro. Waxa ugu weyn war haddii wax tari maayo, haddii naftaadiiba halis ku timid, inay naftooda ka taxadiraan, ay sameeyaan protection badan. Sidoo kale waxaa aad u fara badan macluumaadka qaldan ee la xiriira coronavirus oo dadka maaragtay loo gudbinayo. Waa ogtahay Soomaaliya qaar waxay iska leeyihiin dadka Soomaalida iyo dadka Afrikaanta kuma dhacayo, waxaas waa been. Qaar waxay kuleeyihiin maaragtay waddankeena kulaalo waaye. Qaar waxay leeyihiin waxaan maaratay tuun iyo alaabaa laysku qastaa hebel waaye, midaa xuli anaaba daaweynayo daawadeedii aan hayaa. Waxaasoo dhan marka waa wax oo dadka maaragtay lagu qaldaayo, oo haddii marka dadkaas noocaasoo kale ah fursad la siiyo waxay keeni kartaa in dad fara badan ay dhibaatada gaarto. Marka waxa aad muhiim u ah in laga fekero sida wararka la xiriira coronavirus marka la tabinayo. Sidoo kalena waxaa looga baahan yahay hay-adaha dowladdu inay xogtii loo baahnaa ay dadka siiyaan
oo dadka la hadlaan. Ugu dambeyn, sanad adag baan ka soo gudubnay saa sheegtay, sanadka ugu xumaaya maxaad baaq jeedin lahayd sanadkan bilowday 3 ka bilaabanaya?
Marka ugu horeysa waxaan kula talin lahaa horta warbaahinta, ayaan la hadlayaa warbaahinta iyo wariyaasha iyo tafatiryaasha inay muujiyaan mas-uuliyad. Dalkan annaga iskale cid kale ma jirto. Madaxdan Soomaaliyeed maanta kuwa imaanaya beri ay baxayaan, annaga laakiin weli waa joognaa. Qiyaas waxaan ka shaqeynayna Cabdiqaasin, Cabdullaahi Yuusuf, Xasan Sheekh, Sheekh Shariif, Farmaajo. Dabcan haddaan waqtigu noo saamaxo noolnahayna kuwo kale oo sidaas oo kale maaragtay laga yaabaa inaan kusii shaqeynaa, wariyaasha ay kusii shaqeeyaan. Marka dalkan waa in loo naxaa xaalad adagu kasoo baxay, in loo maaragtay turaa mas-uuliyadna la muujiya. Sidoo kalena wariyaasha waxaa looga baahan yahay inay raacaan ethicska iyo professionalityga. Dowladdan waxaa looga baahan yahay in ay damaanad qaado xoriyadda saxaafadda. Mar walba waxay afka ka sheegaan inay diyaar yihiin, inay akaalmaynayaan, laakiin waa afka baarkiisa ku eg tahay. Waxaan rabnaa ficil inay u bedelaan, haddii kale waxay noqonaysaa xaaladu inay kasii xumaato.
Guud ahaana intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhagaysanaysan idaacadda V O A. Barnaamijka waxaa marti noogu ahaa xogayaha guuda ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimi, oo intaynu kulmi doono barnaamijka la mid ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A Washington. Markaana waa barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waa duco waxay siisaa rooda ereyada ayaan iyo laxanka aan sameeyey.
Waa qayb kale oo aan kaga hadli doono suugaanta laga sameeyey xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. waxaan kaloo hadda barnaamijka ku maqli doontaan dood suugaaneed kale oo iyaduna dhexmaraysa xanuunada kalduudiya iyo weliba daacuun.
Misle doodi soo celi dabadeed wuxuu yidhi dadku ima sharaystaan dilaa halisa maan ihi dooxatada lukumalihi midka dabaqa jiifiyo midka daashka seexdaa way wada daryaamaan kuma daayo taahee ka dhargaan u daranahay alla daacasaniyaa suw cadaalad maan ihi
xubintii habuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxa aynu ku wada caweyn doonaa.
jacaylka dhibkiisa iyo ashkatadiisa ay iga badatay 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 in heesaa qaado haduu qof yahay bada waa tubaakan laga wada calacalayo qudhiisan jari lahaa yaa indhaha unaiga qaadan badan.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, weli dunidu waxa ay la daalaa dhacaysaa sidii ay u xakamayn lahayd xanuunka covid 19 ee uu keeno fayraska corona, kaasoo dunida dhinacyo kala duwan ka saameeyey. waxaana tan iyo markii ay xaaladani dunida ka bilaabantay socday dadaallo caafimaad oo dadka loogu gurmanayo iyo weliba wacyigelin iyo guubaabo uu qofka dhinaciisa kaga jiro, taasi oo ku aadan sidii looga feejignaan lahaa halistiisa. bahda suugaanta ayaa iyaguna dhinacooga curiyey suugaan kala duwan oo ay wixii fariimo ah ku gudbinayaan. waxaana dhegaystayaala barnaamijyadii caweyska Washington ee hore aad ku maqasheen maasooyin arrimahaasi la xidhiidha. waxaana hal abuurada wax ka curiya ka mid ah abwaan Maxamed Muumin Ababe oo ah hal abuur ku nool waddanka Jabuuti, isagoo caawana abwaanku inala wadaagi doona heesa duco iyo weliba wacyigelin isugu jirta oo u dhowaan soo saaray.
wax kala yidhaahdaa iyadoo waa duco heesaasi oo wuxuu ka wada duwan yahay oo si duco ahba iyaduu dhigan tahay sawsawda meereysa iyo suusa iyo cudurada siloon allow nooga sahalo aw salaamad iyo saatiro baa la yidhahdaa iyada. waa duco waxa heesaysa rooda ereyada ayaan iyo laxankaba aan ismeeyey rooda daahir baa codka ku luuqeynaysa rooda daahir Ismaaciil ciise celeeye musishanka iyo farsamayaqaankuna waa ciise celeeye. wacyigelinta oo maare kamid tahay baraarujinta bulshada.
heestaasi ay qaadaysay fanaanada roodo daahir. Haddii aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno, aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeena caweyska Washington, islamarkaana aynu soo wada dhoweyno abwaan cismaan cabdilaahi guure oo isaguna barnaamijkii toddobaadkii hore caweyska washington inala wadaagay mahadse uu ka curiyey dooda dhex maraysay xanuunada kaduudiye iyo weliba kan haatan dunida saameeyey ee covid 19. caawana waxa uu abwaanku inala wadaagi doonaa dood kale oo iyaduna dhex maraysa islamarkaana dhex taalla kaduudiye iyo weliba daacuun. waxaana uu abwaanku magaalada muqdisho ugu waramay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
guuri gabayada aada horey u samaysay waxaa jira gabay kalood horey uga samaysay kaduudiyaha laftirkiisa iyo daacuunka, maxaa isagana kalifay inaad samayso? goormuuse ahaa
kaas? wuxuu ahaa isagana 2004 xiliyadaas ayuu ahay. weliba magaalada muqdisho berigaas dagaalana waa ka socdeen oo maxkamadii islaamiga iyo raggii hogaamiya kooxeedyada la dhihi jiray ayaa ku dagaalamayay. labada dagaal oo ka socda ayaa labadan cudurna ay magaalada ka dhaceen. marka hase yeeshee daacuunku waxaa waaye sanadkasa waa la arki jiray, kaduudiyaha ayaa kow ahay. marka berigaasna daacuun oo isxijinaya inuu nin wadaniyo muddo dalka joogay oo ah ayaa wuxuu diidan yahay kaduudiyahan cusub oo beledkii soo galay oo haddii alla ku run yahay dadkii ka wada taahiyey oo qof walba sariirtii uu ka kici waayeyo oo biyo doono waaye xataa. marka kaasina dooda waxaa bilaabayay daacuun oo kaduudiyaha markaas ka dhigaya inuu yahay nin soo galootiyo oo dalka iska soo galay.
waa tahay daacuunku markaa muxuu ku bilaabay?
dad hadduu isqaba jiray ama mura daldali jiray, haddii kale isdili jiray cuduraa dig soo yiri. daacuun iyo kaduudiye wada doodayaa yimid. horta dooda koowaad daacuun ayaa furay, dammana uu kaduudiye dool aan wax garanoo iska soo degaa tahay. xilligan u daraayo dadka aan xaskuli jiray waa adiga dig soo yidhi, horta yaa ku soo diray. kaduudiyaa ka daba yidhi, war dalkan daryeel ma leh, duul ilaaliyana ma leh, deyr iyo difaac ma leh, ciddii danay ka haysana wuxuu diidayaan jirin. ee dood iyo xasaradiyo dacwo hayla soo gelin, doorkaanaana lehe dib u jeeso daacuun. daacuun wuxuu yidhi, dammanow kaduudiye dareen moog ayaa tahay, diita maalqabeeniyo ditoor iyo aqoonyahan, duub iyo ugaasiyo, culumaa u diiniyo, dumar iyo caruur iyo waayeel da'weyniyo, xataa madax ma daysidee, dadka kale ma socdide, tuf ku baxe isku xisho. kaduudiye ku soo durug, daacuun wuxuushiyo cudur doqonahaa tahay, xasuuq daran ayaa tahay, dooxata xunbaa tahay, dilaa nacasahaa tahay, inta tabarta daran iyo danyartaad ka adag tahay, dadka ama sin ama daa maatada ha dubannini. daacuun wuxuu yidhi, dammanow kaduudiye dhaqan doorisaa tahay, bal inaad wax daran tahay dawadaada lama helo, doc qofkaad u ridatana dadaal iyo daryeel iyo garaawshiiye daayo, dadku gebi ahaantood qosol bay la daataan, dabcigaagu waa maxay, dulli dhaqan xumaa tahay. kaduudiye ma daalini, misla doodii soo celi, dabadeed wuxuu yidhi, dadku ima sharaystaan, dilaa halisa maan ihi, dooxatada lukumalihi, midka dabaqa jiifiyo midka daashka seexdaa way wada daryaamaan, kuma daayo taahee ka dhargaan u daranahay, alla daacasaniyaa sow cadaalad maan ihi. daacuun wuxuu yidhi, dammanow kaduudiye dool socod ku yimidoo iska soo degaa tahay, anigaa ku daalaye kuwaan daacad ma rabaan, cadli dooni maayaan, runtu waa u daran tahay, damiirkoodu ma oggola, haddaad eex ka durugtana way kula dagaalami, aan kula dardaarme dadkaan daacad lama tuso. kaduudiye ma daahine, durbadiiba wuxuu yidhi, daacuun beenta iga daa, damiir ma leh kuwaanuye, ilmisaa la dilayo iyagoon wax diidayn, sacab ay ku darayeen xay u diiri waayeen maana kali dembiila. daacuun wuxuu yidhi, dammanow kaduudiye doodu way dhammaataye, su'aal ugu dambayntii jawaab dabacsan iga sii, xaggee dalaq ka soo tiri, ma doonaad ku timid kow, marka miya dul saareed, mise duulimaad sare mid ku soo degaa tahay, ma duurkaad ku nooleed, daf xaggeed ka soo tiri, ii sheeg yaa ku soo diray. ma degdegin kaduudiye, ma doonayn su'aashaas, isagoo diidan wuxuu yidhi, daacuun taasi waa sir, dad hadday ogaadaan dawadaa la helayaa, anna iidan maahane howlaa iga dayacano, dad badan baa isugaye, hay daahinina jaw.
aad bay dhegaystayaal u mahadsan yihiin xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo weliba abwaan guure qayb kale oo uu abwaanku kaga hadli doono waayaha nololeeda kale caadiga ah waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee toddobaadyada soo socda. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay caweysi wacana wanaagsan. Haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee wareysi ay barnaamijka caweyska Washington siisay fanaanada Nimca Yaasiin Caraale. Wareysigana oo ay kaga warramaysay fanaanadu waayaheedii fanka ayaa ay magaalada Hargeysa ugu warantay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Waxaag in jacaylku hadduu qof yahay baa tidhi marna qudhiisan jir lahaa.
Taasina waxa weeyaan jacaylka markaan arkay inuu dhibkiisu badan yahay. Mid calaacalaysa, mid tareen isu dhigaya, mid leh halkana igu dhac, mid la saanaan ahay oo jacaylkii dhibkiisa iyo ashkatadiisa ay iga badatay. In haystaa qaad. Hadduu qof yahay bada waa tubaha kan laga wada calaacalayo. Qudhiisan jir lahaa. Yaa indhahawna iga qaadan badan. Yaa, waa markii anigana aan jacaylka soo bilbilaabayo marti. Wilkii ugu horreeya aan iskursino. Markaas
heestaas maaday fuqusaysay?
May
bulshada umbad ka
haa. May anigu waxaan jecelahay balama kulmo rag fiican bay ilaahay soo mariyay.
Maasha Allah,
muuli masayra ma arag.
Maasha Allah, way hagaag heestaasi jecelku hadduu qof yahay qudhiisan jir lahaa iyo xasuustii Nimca Yaasiin ayaynu mar kale dib ugu noqonaynaa. Dhageysa haboon. fanka waqtigan hadii lagu yiraahdo tilmaam in maxaad ku tilmaami lahayd marka aad banaanka u baxdo maxaad sleedahay caanimadu dib iyo dheef way leedahay
horta in xayeedan fanku in horta way entertainment oo araw bahan in qofka dufana istaras iyo fikir iyo waxaana aqiyo farxad iyo qosol inban ku jirnaa in anuu hadaan isha qosil waayo oo soo iibsada
haye
meelal ku qosilay waynaan tagaa aha ara haye nimca degan soo jeeda ama ku imaada ha qosil ki farxad aad samaysa markaan baxay oo riir oo faraxsanay oo markaan laba isha aan caajiso qosil waayo ayaan horta ma way entertainment fanku een waana healthy weeyaan waa caafimaad een midna wuxuu yeyay waxa aan baatay adduunka magaalada Hargeysa halka ma mar karo baqada tan muradi rid jisto anaqta afrikaan ka tii Soomaalida
fanaaniinta waqtigan maxaad ku tilmaami lahayd maxaad sa kula talin lahayd nimcay
wallahi in fanaaniinta in waxaan oran lahaa horta isku baxbayno nahay ama ku waweynaha noqdo ama ku yaraha noqdaane inaan saaxiibno inaan meel ku sii wada jeesano inaan istaageerno inaan soo dhawaysano inaan wixii shishaki iyo wixii marta anagu dadka markii hore fanaaniinta hore waa bari de ilaahay buu horta dil malaa'ig minow la sidilay iyagu isku soo calay sanad tan ruwaadii wada dhigay only moodeen inay wulgad qabteen ha marka waxaan oran lahaa bay aynu wada sheekaysano wada faraxno wada qosolo meel ka soo wada jeesano isku aynu oo yani maxay soo raadsan oo shushka iska dhaxsaaro xumaanta iska daayo inagiiba dambi ku jirna dambi kale ha shaqaysanina ha isxamanina ha isxaasidina tayni kale inaga badan daan taladeed waata
waa hagaag nimca yasin gabagabadii barnaamijkan joognaa heesta jeclaan lahayd inaad dhageystayaasha u doorto oo aad ugu soo xidho
horta heestan waxay iga dalbatay in aan degan waan aad u jeclahay in aad tiday walaashay saaxiibaday waxaan rabaa inaan fanaanta saaxiibada noqdaan oo isugu wanaagsanaadaan hadigan horta aad ma ku jeclahay dii reerkaagaba aadna waad is salaamayaa faamiligaaga salaamayaa kan jooga intii ka tiri leeyihiin oo dhan ayaan lahay waan aad baan iyo aad baan idin salaamayaa faamiligan dhexay oo luftim oon salaamayaa ummadda soomaalida oo dhan waan salaamayaa fanaaniinta soomaalida oo dhan waan salaamayaa odayga cabdirashiid khaliif cilmi mataan oo baalana waan salaamayaa waxaan leeyahay salaan sare saaxiib waxaan nagu soo xirayaa heestii in ay nimco dooratay nimca degan ma nafkaad ciidato meel kale arkii waydiiye ma qalbigaad ma xato kamarmi waye amuraya daawashada iyo midab qurxoon macaan kitunid hela mudsanayo
gudahaan ba dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
سعودسينيين إبراهيم حسن قربي داندوري يعني قو أها النور حسن نور أيا انت أسي إنك قدا تن إيوه إذا عدن حكتا وحان إذا كدا فينا سيدا إيوه نبت قلي محيبا ذا بي عنا الأول بحرين